par diskrimināciju dzimuma dēļ ārlietu ministriju ir iesūdzējusi tiesā tās darbiniece, diplomāte un divu mazu bērnu mamma. Viņa uzskata, ka ministrijas īstenotā politika pret sievietēm diplomātēm ir negatīvi ietekmējusi viņas privāto dzīvi un karjeru.
Tad bija tāds drusti šoka moments, nu nevar būt, tad nevar pārtraukt līgumu uz grūtniecības momentu.
Tikko kā sieviete savam darba devējam paziņo par grūtniecību, tā ministrija var viņas atsaukt no norīkojumiem diplomātiskajā dienestā ārvalstīs pret pašu gribu.
Diplomātam jebkurā brīdī ar bērniem, bez bērniem, ar grūtniecību vai bez grūtniecības vienalga ir jābūt gatavam rīt pārcelties, tie dienesta intereses to prasa.
Attīstīto valstu diplomātiskajos dienestos ir īpaša kārtība, kā sabalansēt valsts un jauno māmiņu intereses. Latvijas dienestā tiesībsargs konstatēja jucekli.
Tur parādās ne tikai šie diskriminācijas aizlieguma aspekti, bet arī labas pārvaldības princips.
Kāpēc Latvijas diplomātiskajā dienestā topošās māmiņas saskars ar diskriminējošu attieksmi no ārlietu ministrijas? To atvērto failu pusstundā skaidrošu es, Andrejs Vasks.
Pirmā daļa. Paldies par darbu, uz redzēšanos!
Esmu atbraucis uz Mārupi, kur privātu mājā apmetusies diplomātes Kristīnas Rimšas ģimene. Kristīne, viņas vīrs Andris un divi mazi bērni šobrīd Latvijā uzturas īslaicīgi.
Tur ir laimenieks arī, jā. Vērmelīši tie roši, jā.
Jau kādu laiku viņi dzīvo Briselē.
Nezinu, kur mēs varam apsēsties, kur būs ērti.
Kur jums ērtāk?
Kristīne līdz 2023. Gada beigām strādāja Eiropas komisijā, kur viņu bija norīkojusi ārlietu ministrija. Tagad viņa ir bērnu kopšanas atvaļinājumā.
Es sāku no pašas apakšas, tā teikt, es sāku kā palīdze, kā sekretāra, valsts sekretāra vietniekam Eiropas Savienības jautājumos, tā kā, nu, man ir laikam tas tradicionālais karjeras diplomāts, jo es tiešām esmu sākusi no lejas un pakāpeniski arī virzījusies.
Lielāko karjeras daļu viņa pavadīja Briselē, kur strādāja ar Eiropas Savienības jautājumiem.
Sākuma attīstības sadarbība bija tā tēma, ar ko es strādāju, tad man arī bija pirmā rotācija arī uz Briseli tādu. Pēc 3 gadiem es atgriezos atpakaļ, es turpināju darbu, es strādāju ekonomikas departamentā.
2022. Gadā, kad Krievija izvērsa pilnu mērogu iebrukumu, Eiropas komisija pastiprināja sadarbību ar Ukrainu. Komisijas kaimiņa attiecību un paplašināšanās ģenerāldirektorātā izveidoja īpašu Ukrainas dienestu. Dalību valstīm darbam šajā struktūrā bija iespēja deleģēt savus ekspertus. Algu un uzturēšanos apmaksāja katra dalība valsts.
Ārlietu ministrija piedāvāja, ka ir Ukrainas dienests, mēs ļoti gribam, ir karš sācies, un mēs gribam cilvēku, vai tu negribi? Nu, jā, es piekritu.
Kristīne strādāja Ukrainas rekonstrukcijas nodaļā. Tās uzdevums bija koordinēt naudas plūsmas un darbus Ukrainas atjaunošanai kara laikā un pēc tā beigām. Ikvienai valstī ir interese piedalīties šajā procesā.
Tā nu sanāca, ka burtiski, nu jā, 4 mēneši nostrādāju un uzzināju, uz stāvoklī. Protams, mēs bijām ļoti, ļoti priecīgi. Un tad tas viss arī sākās.
2023. Gada septembrī Kristīne informēja ārlietu ministriju, ka gaida bērniņu. Viņa izteica vēlēšanos grūtniecības, pēcdzemdību un 20 nedēļu bērnu kopšanas atvaļinājumu pavadīt Briselē, kur ir savs ārsts un meitiņai viet bērnu dārzā. Pēc tam viņa bija gatava turpināt dienestu tajā pašā amatā Ukrainas dienestā.
Visas manas ārvalstu kolēģis, kurām ir grūtniecība, nu, viņas arī paliek, viņas piedzemdē, viņas paliek bērnu kopšanas atvaļinājumu, joprojām Briselē vai norīkojumā, un pēc tam atgriežu darbā. Nu, tā tas ir, kā civilizētas valstis to dara.
Grūtniecība pēc 40 gadu vecumu bieži vien norit ar sarežģījumiem. Tā tas bija arī Kristīnei.
Primāri jau es, protams, satraucos par to savu veselību, jo nu, tā grūtniecība bija ļoti sarežģīta sākumā, ļoti lieliem riskiem. Es tiešām vairāk kārtīgi biju slimnīcā ar spontānu abortu draudiem. Man tika izskaidrots, ka tas var nebeigties labi, un vīnas bija ļoti satraukusies.
Tomēr ministrijas atbilde bija, nekādas atlaides nebūs, viss notiks kā parasti. Tas nozīmēja, ka pēc paziņošanas par grūtniecību diplomātei norīkojumu pārtrauks, un viņai būs jāatgriežas Latvijā.
tad bija tāds drusti šoka moments, ja tāds mājās stāstu Andrejā, un viņš saka, nu nevar būt, viņš saka, tas taču ir brutāli, tā nevar, tev nevar pārtraukt līgumu uz grūtniecības pamata, nu tas jau bija tas, ko viņš sākotnēji teica.
Jautājums par diplomātu dienesta gaitu ministrijā lēmi īpaša atestācijas komisija. Tā lēmumu Kristīnas lietā pieņēma 2023. Gada oktobrī. Rīkojumu par atsaukšanu ministrijas valsts sekretārs parakstīja novembrī.
Es ļoti labi atceros to dienu, kad es no ministrijas saņēmu ziņu, ka mani atsauks.
Tieši tajā dienā viņa saņēma apsveikumu no valsts prezidenta Edgara Rinkeviča valsts svētkos 18. Novembrī. Viņa man rāda vēstuli ar atklātni, ar prezidenta simboliku, apsveikumu vārdiem un prezidenta parakstu.
Tajā pašā dienā es saņēmu zvanu no ministrijas, ka es tikšu atsaukt. Un es tajā brīdī stāvēju lielveikalā, es ļoti labi atceros un es apraudājos. Man liekas, tas tik ļoti neiet kopā, kad nu, no vienas puses mēs tā kā sākam, ka tu esi labs, tu dari labu darbu, bet tajā brīdī, kad es arī it kā daru labu darbu, tajā brīdī tev pasaka paldies uz redzēšanos. Tur es laikam sabruku un tad es sapratu, ka nu, to atstāt tā nevari, tā nedrīkst.
Kristīna stāsta par Latvijas ārlietu ministrijas rīcību, atsaucot viņu kā eksperti no norīkojuma, pārsteigta bija arī Eiropas komisijas Ukrainas dienesta vadība. Sarakstē ar ārlietu ministriju Ukrainas dienesta direktore Anna Jaroša Frīsa uzsvēra, ka gaida Kristīni atpakaļ.
Rimšes kundze man informēja, ka no 2023. Gada 16. Novembra viņa dosies grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā. Tas ietilpst viņas norīkojuma periodā, par kuru Eiropas komisija un Latvijas valdība ir vienojušās proti no 2023. Gada 1. Janvāra līdz 2024. Gada 31. Decembrim ar iespēju to pagarināt vēl par 2 gadiem. Tāpēc es ar nepacietību gaidu Rimšes kundzi pēc grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu atpakaļ Ukrainas dienestā.
Līdz ar rīkojumu par atsaukšanu uz Latviju, ministrija arī pātrauca maksāt par Kristīnas veselības apdrošināšanu. 100 eiro mērāmo apdrošināšanas summu Kristīna samaksāja pati. Pat labāk viņa ar ģimeni turpina dzīvot Brīselē. Pēc Kristīnas teiktā, viņa nav vienīgā, kas saskārusies ar šādu attieksmi no ārlietu ministrijas, pēc tam, kad paziņo par grūtniecību. Viņa ir apzinājusi ap 10 esošo un bijušo kolēģu. Taču citas sievietes ir nolēmušas necīnīties par savām tiesībām, jo baidās par karjeru dienestā. Viņa ģimenes apsvērumu dēļ nevēlas atklāt savu identitāti, tādēļ raidījumā esmu mainījis viņas vārdu.
Mums tā sagadījās, ka es gaidīju bērniņu, kamēr es biju nosūtīta rotācijā uz mūsu patstāvīgo pārstāvniecību ārpus Latvijas. Tas bija ļoti gaidīts notikums.
Diplomātisko dienestu ir grūti savienot ar ģimenes dzīvi. Bieži darbā jāpavada neskaitāmas virsstundas un brīvdienas, lai nekavējoši reaģētu uz neparedzētiem starptautiskiem notikumiem. Tā darba ēnas puses iezīmē Laura. Viņa ir pārliecināta, ka tomēr nedrīkst prasīt no sievietes un ģimenes, lai bērnu radīšana būtu pakārtota dienestam. Taču ierastā kārtība ārlietu ministrijā vedina tā domāt.
Manā gadījumā man uzreiz pateica, ka man ir jāpārceļas atpakaļ uz Rīgu. Tā ir tāda standarta prakse.
Tas Laurai nederēja. Viņas dzīvesbiedrs tobrīd atradās citā valstī.
Mani informēja, nu tad mēs to darām šādi. Tu iesniedz atlūgumu, un tad jau tu tur sakārtosi arī pārējo. Man nebija skaidrs, kāpēc ir vajadzīgs tas atlūgums. Es turpināju cīnīties.
Ja Laura uzrakstītu atlūgumu, viņa kļūtu par bezdarbnieci, par kuru netiek veiktas sociālās iemaksas, un viņai neuzkrātos dienesta izdienas laiks. Laura konsultējās ar Valsts darba inspekciju, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un juristiem.
Visā šajā stāstā grūtākais ir tas, ka šādā brīdī ir jācīnās par tiesībām, kuras es vismaz uztveru kā pašsaprotams. Vienā brīdī es jau biju tik tālu, ja tā var teikt novesta, ka es jau zvanīju advokātam un teicu, ka es vairs nevēlos šīs sarunas risināt pati, ka vajag, lai kāds to dara manā vietā.
Galu galā pēc 2,5 mēnešiem Laurai izdevās izcīnīt, ka viņai nav jāraksta atlūgums un viņa varēja pārcelties pie sava dzīvesbiedra. Viņa atzīst, ka viņas gadījums nebija vienkārši risināms, taču bija pārsteigta par neiejūtīgo attieksmi.
Tam nevajadzētu būt par iemeslu, lai risināt lietas, kā iestādē ir vienkāršāk. Man šķiet, ka tas ir tikai normāli, ka gadījumi ir dažādi, it sevišķi šādā īpašā, varētu teikt, dienestā.
Viņas prāt, šāda attieksme var atturēt citas dienestā esošās sievietes no bērniņu laišanas pasaulē.
Man šķiet, ka vienkārši svarīgākais šajā lietā ir sakārtot sistēmu, nevis izlikties vai domāt, ka tāda nesistēma ir laba vai palīdzoša. Ja es to būtu zinājusi 20 gadu vecumā, kad es uzsāku darbu dienestā, ka pret mani tā varētu izturēties, es noteikti divreiz padomātu, vai tas ir tā pelnīti, jo dienests daudz no tevis paņem.
Laura uzskata, ka iemesls darbinieču atsaukšanai, neraugoties uz dažādajiem ģimenes apstākļiem, ir centieni ietaupīt naudu. Viņa min, ka citās attīstītajās valstīs tā nav. Sievietēm dod iespēju izvēlēties vai braukt atpakaļ vai palikt un pēc tam turpināt karjeru. Laura atgriezās darbā pēc dažiem gadiem. Jautāja viņai, kāda būtu taisnīga attieksme.
Tas taisnīgums būtu, ja būtu skaidrība par opcijām. Man šķiet normāli, ja būtu kaut kas savādāks sistēmā, kur atšķirs no darba līguma parastā vietā. Ja būtu rakstīts, kā mēs rīkojamies šādās situācijās un būtu arī kaut kādas izvēles iespējas, ja būtu kaut kādas skaidras vadlīnijas, kaut kas, lai nav tā, ka to ar savu lielo vēderu stāvi un nesaproti, ko vispār iesākt.
Laura vairs nestrādā diplomātiskajā dienestā un ir atgriezusies Latvijā. Viņa saka, ka, lai arī darbs bija aizraujošs, tas nogurdināja. Turklāt viņai ir divi bērni, un viņa uzskata, ka ir ļoti grūti saglabāt ģimeni, rūpēties par bērniem un savienot to ar darba norīkojumiem dažādās valstīs.
Man šķiet, ka dienests ir pilns ar fantastiskiem cilvēkiem, ļoti daudzām fantastiskām un stiprām sievietēm, kurām vienkārši nevajadzīgi nodara pāri.
Otrā daļa. Brīdis, kad kritiskā masa ir sasniegta.
Ārlietu ministrija nepiekāpās, tāpēc Kristīna Rimša vērsās tiesību sarga birojā. Tur intervijai uzrunāja diskriminācijas novēršanas nodaļas juridisko padomnieci Emīliju Plaksinu.
Šo pārbaudi tiesību sargs veica iespējamā sistēmiskās diskriminācijas novēršanas nolūkos.
Viņa stāsta, ka tiesību sargs Ārlietu ministrijai uzdeva konkrētus un specifiskus jautājumus, taču ministrija izvairījās sniegt nepieciešamo informāciju.
Mēs paprasījām Ārlietu ministrijai statistiku par pēdējiem 10 gadiem. Mēs gribējām saprast, cik vispār šādi gadījumi ir bijuši, kāda ir apmēram tā regularitāte un kāda ir tendence. Mēs prasījām specifiski no šiem gadījumiem, cik gadījumos darbinieces ir atsauktas, un vai ir bijuši gadījumi, ka darbinieces nav tikušas atsauktas.
Ministrija aizbildinājusies, ka grūtniecības un dzemdību atvaļinājumi reģistrēti kopā ar visām citām darba nespējas lapām un atsevišķi par tiem ministrijas statistiku neapkopo. Tiesību sargs secinājis, ka ministrijai statistika ir, bet tā to nevēlas dot.
Ir šis te Ārlietu ministrijas atestācijas komisijas lēmums par katru darbinieku individuālu. Un mūsu ieskatā, ka ministrija varēja skatīt statistiku un paskatoties vienkārši atestācijas komisijas nolēmumus, bet nu, ministrija to izvēlējās nedarīt. Līdz ar to mēs vēl aizvien nezinām statistiski, cik šādi gadījumi ir bijuši un kāda ir bijusi ministrijas rīcība vienā vai otrā gadījumā.
Lai arī pilnīgu informāciju no ministrijas tiesību sargs neseņēma, pārbaudē tas atklāja būtiskus trūkumus.
Mūsu secinājumi bija nedaudz savādāki nekā tie, kas varbūt tās mums sākumā šķita. Mēs vienā brīdī sapratām, ka šis jautājums viņš ir daudz svarīgāks, un tur parādās ne tikai šie diskriminācijas aizlieguma aspekti, bet arī labas pārvaldības princips.
Ārlietu ministrijā nav īpašas kārtības, kā rīkoties gadījumos, kad darbinieces paziņo par grūtniecību. Tādēļ tiesību sargs vienā no savām rekomendācijām ieteica ministrijai to izstrādāt.
Otra rekomendācija ir saistīta ar vienu citu aspektu, kas mums parādījās veicot izpēti, ko mēs sākotnēji nemaz negaidījām. Tas ir tas, kādā veidā šī atsaukšana var ietekmēt turpmāko karjeru, kas arī patiesībā var notikt tikai ar sievietēm, diplomātēm. Jā, attiecībā tieši uz karjeru tur mēs saskatījām arī netiešās diskriminācijas elementus.
Karjerai Ārlietu dienestā ir svarīgi norīkojumi jeb rotācijas. Darbiniekam 2 līdz 4 gadus ir jāpavada norīkojumā citā valstī, lai pretendētu uz nākamo paaugstinājumu rangā. Taču, ja sieviete grūtniecības dēļ atsauc ātrāk, šo rotāciju var neieskaitīt.
Tas ir viens no jautājumiem, uz kuriem mūsu ieskatā ministrija atbildēja. diplomātiski, ja, kā jau ārlietu ministrija, ka tiek piemērots vispārējais regulējums. Un ar to mēs saprotam, vispārējais regulējums, rotācija tiek pārtraukta pirms termiņā, viņa netiek ieskaitīta.
Emīlija Plaksiņš vairākkārt uzsver, ka tiesībsargs respektē diplomātiskā dienesta īpašo statusu, kas atšķiras no parastajām darba tiesībām. Taču tad dienestam ir jābūt skaidrai kārtībai, algoritmam, kuru zina visi darbinieki. Šobrīd tā nav.
Laikam pienāca tas brīdis, kad kritiskā māsa tika sasniegta. Jo, teiksim, arī tas tāds apstākļus, ka mums nav datu par statistiku, bet netieši ministri apstiprināja, ka nu, gadījumi ir bijuši, bija, ir, varbūt būs nākotnē, nu, statistiski tā iespēja pietiekami liela.
Ārlietu ministrijā 70% no darbiniekiem ir sievietes. Apmēram 2,5 simti strādā centrālajā aparātā un pārstāvniecībās gandrīz 140.
Šo gadījumu skaits nav tik liels, lai viņus nevarētu risināt, lai viņi neradītu tādu nesamērīgu papildus slodzi mūsu ieskatā.
Tiesa sēda paziņā par atklātu.
Kad sarunas ar ministriju nedeva rezultātu, Kristīna Rimša iesniedza prasību tiesā.
Administratīvā rajona tiesa. Tiesnese Marita Miķelsona skatījusi administratīvo lietu, kas ierosināta pēc pieteicējas Kristīnas Rimšas pieteikuma par ārlietu ministrijas valsts sekretāra 2023. gada 10. novembra rīkojuma atcelšanu.
Tiesas sēde notika 28. maijā. Tajā piedalījās Kristīna un viņas pieaicinātais advokāts Matīs Šķiņķis. Ārlietu ministrija pārstāvēja 3 cilvēki. Augstākā no amatpersonām bija juridiskā departamenta direktors Dāvis Baiža. Uzzinājis par manu nodomu ierakstīt tiesas sēdi, Baiža lūdza to nepieļaut.
Es vēlēju lūgt pasludināt šo lietas izskatīšanu par slēgtu. Jā, lietas materiālos ir ierobežots pieejamības informācija. Dienesta interesēs noteikti nav, lai šī informācija tiek detalizēti publiskota.
Diskusijas par šo jautājumu ilga 10 minūtes un tiesa izlēma, ka šāds lūgums nav pamatots.
Tiesa uzsāk lietas izskatīšanu pēc būtības.
Pirmais ar pieteikuma izklāstu tiesas sēdē uzstājās Kristīnas advokāts Matīs Šķiņķis. Viņš argumentēja, ka Kristīnas atsaukšana ir diskriminējoša, jo vienīgais atsaukšanas iemesls ir viņas grūtniecība. Par to liecina tas, ka Latvija Eiropas komisijai bija apsolījusi norīkot viņu uz 2 gadiem, bet atsauca jau pēc gada, pēc paziņošanas par grūtniecību. Viņas vietā norīkota cita darbiniece, kas pienākumus sāka pildīt pēc 4 mēnešiem. Tas ir laikā, kad Kristīna jau būtu atgriezusies no bērnu kopšanas atvaļinājumu.
Mēs gribētu norādīt to, ka tātad lieta ir par diskrimināciju dēļ pēc dzimuma. Svarīgākais procesuāli aspekts šāda veida lietām ir tāds, ka pierādīšanas pienākuma nasta ir uz atbildētāju.
Tas nozīmē, ka ārlietu ministrijai ir jāpierāda, ka Kristīnas atsaukšanai nav nekādas saistības ar to, ka viņa bija topošā māmiņa. Ka bija citi nozīmīgi un pierādām apstākļi šādai rīcībai, ka gadījumā, ja Kristīnas vietā būtu cita persona, rezultāts būtu tāds pats. Pēc Šķiņķa ārlietu ministrijas argumentāciju sāk izklāstīt tās pārstāve Kristīna Viļkovska.
Ministrija neatzīst pieteicējas pieteikumu, jo uzskata to par nepamatotu noraidāmu. Izvērstie apsvērumi un argumenti bija sniegti raksturēja paskaidrojumus.
Tad tiesa viņu apturēja un deva nopietnu aizrādījumu.
Es jūs pārtraukšu šajā brīdī. Jūsu ārlietu ministrijas sniegtie paskaidrojumi bija ļoti vispārīgi. Tie pamatā jūsu argumentācija balstīta uz to, kādas tiesības ir vai nav pieteicējai. Bet jūs neesat argumentējuši, kā pirmšķietami to tiesa redz, ka ārlietu ministrija būtu īstenojusi savus pienākumus, kas te izriet no normatīviem aktiem, tātad pamatot pārcelšanas nepieciešamību, izvērtēt katru individuālo gadījumu un tā tālāk. Ja? Līdz ar to sagaidu, ka vismaz tiesas sēdē jūs runāsiet par šiem jautājumiem.
Tiesa vairāk kārt aizrādīja ministrijas pārstāvjiem, ka to argumentācija ir nepārliecinoša un pretrunīga. Tiesas sēdē ministri izmantoja 2 svarīgākos argumentus – Līgums ar Kristīnu Rimšu bija noslēgts uz gadu, un viņa atsaukta, jo beidzies līguma termiņš. Tas darīts, jo tobrīd budžetā neesot bijusi nauda, un Latvijas dalība Ukrainas dienesta rekonstrukcijas nodaļā neesot bijusi tik nozīmīga prioritāte kā gadu iepriekš. Savukārt Eiropas komisijai sniegtā informācija, ka Kristīna Rimša strādās 2 gadus ar tiesībām termiņu pagarināt vēl uz 2, patiesībā nav nozīmīga.
Protams, ka Eiropas komisijai mēs neteiksim neko par mūsu iekšējo finansējumu. Mēs Eiropas komisijai paprasīsim maksimāli iespējamo, lai mums būtu iekšēja rīcības brīvība, lai mēs varētu izdomāt, vai mums to vajag, vai mēs to gribam, vai mēs to negribam dienestu interesēs.
Par šādu argumentāciju pārsteigts bija Kristīnas advokāts Šķiņķis. Tiesu debatēs viņš izteica aizdomas, ka tas varētu būt sagudrots, jo to nepieļaujot likums un konstitucionālo tiesu prakse.
Kā šobrīd saka ārlietu ministrija, kā es to esmu sapratu, ka ir maldināta Eiropas komisija. Es uzsveru, ka iespējams tādi diplomātiski triki kādās starptautiskās attiecībās ar kādām valstīm ir pieļaujami iespējams, bet pavisam noteikti tas nav pieļaujams Eiropas Savienības ietvaros.
Pēc advokāta teiktā, ministrijai vajadzēja uzklausīt Kristīni, izvērtēt visus apstākļus, vai ir iespējams viņu atstāt Briselē un nav pamatotu šķēršļu, lai viņu atsauktu, un tikai tad pieņemt lēmumu. Tas neesot izdarīts. Baiža no ārlietu ministrijas noliedza, ka Kristīnas pārcelšana būtu diskriminācija. Viņš argumentēja, ka diplomātiem ir jārēķinās, ka jebkurā brīdī viņus var pārcelt.
Diplomātiskais un konsulārais dienests, patīk vai nepatīk, viņš ir specifisks speciālais civil dienests, un to regulē diplomātiskā konsulārā dienesta likums. Šis likums paredz, ka darbs ārvalstī vienmēr ir terminēts. Šis likums paredz to, ka diplomātam jebkurā brīdī ar bērniem, bez bērniem, ar grūtniecību vai bez grūtniecības vienalga ir jābūt gatavam rīt pārcelties uz Latviju vai uz kādu citu valsti, ja dienesta intereses to prasa.
Arguments, ka atsaukšana ar nepilnu norīkojumu termiņu var kaitēt Kristīnas karjerai nākotnē, arī neesot pamatots. Eksperta norīkojumu starptautisko organizāciju neuzskatot par tādu rotāciju, kāda nepieciešama, lai saņemtu paaugstinājumu rangā. Tiesas debatēs runāja arī Kristīna. Viņa vairāk izcēla cilvēciskos un emocionālos apstākļus.
Demogrāfija nav tikai pabalsti un dzīvojamā platība. Tā ir arī sabiedrības attieksme kopumā. Tajā skaitā no darba devēja. Grūtniecība ir tas brīdis, ka ir kāds atbalsts un izpratni no darba devēja ir vissvarīgākais. Šis process nav tikai par manu individuālo gadījumu. Šis ir par sistēmas netaisnību kopumā, kura ir veidot jāpārtrauc. Man šis tiesas process ir izmisuma solis, lai pietuvotos šim mērķim.
Tiesa lietu izskatīja dienas laikā. Spriedums varētu būt gatavs 17. jūnijā.
Trešā daļa. Neērtie liekulības un demogrāfijas vērtējumi.
Kristīnas un Lauras stāstītais, tiesas process un tiesībsarga pārbauda man rada daudz jautājumu par ārlietu ministrijas attieksmi pret savām darbiniecēm un likuma ievērošanu. Tikai ministrija var izskaidrot, vai darbinieces atsaukšana grūtniecības dēļ, neizvērtējot viņas intereses un situāciju, ir izņēmuma gadījums vai arī ierastā prakse. Vispirms to jautāju ārlietu ministrei Baibai Bražai. Viņa pati, savulaik būdama vēstniece Nīderlandē, atgriezās Latvijā, taču jau mēnesi pēc dzemdībām turpināja darbu vēstniece samatā Nīderlandē. Braža stāsta, ka tā esot bijusi viņas izvēle, bet no jautājumiem par ministrijas rīcību viņa izvairījās.
Ja tur ir kaut kādi jautājumi, kas par ko ir strīds, tad tiesā tas arī tiks atrisinās. Nu, ko ir tikai es kā politiķis varu tiesu komentēt?
Ar preses dienesta starpniecību vairāk kārt uzrunāju intervijai ministrijas administratīvo vadību. Es piedāvāju izskaidrot ministrijas politiku saistībā ar darbiniecēm grūtniecēm, pat neskarot konkrēto tiesas procesu. Mani arī interesē, vai vietas zaudēšana Ukrainas rekonstrukcijas nodaļā nav liela, neparedzēta kļūda. Tomēr arī no preses dienesta katreiz saņēma to pašu atbildi. Komentāru nebūs, jo ir tiesas process. Lai noskaidrotu, kā šādas situācijas risina citās valstīs, nosūtīju jautājumus vairāku Eiropas valstu ārlietu dienestiem. Lūk, ko man atrakstīja no Zviedrijas ārlietu ministrijas.
Atrodoties ārvalstīs, diplomātiem, gan vīriešiem, gan sievietēm, ir tiesības uz 6 mēnešu nepārtrauktu bērnu kopšanas atvaļinājumu. Taču atvaļinājumu nevar sākt vai beigt vienlaikus ar norīkojumu. Šādā gadījumā norīkojums būtu jāatliek vai jāpārtrauc agrāk. Nav atļauts ņemt nepilna laika atvaļinājumu vai atsevišķas dienas, kā tas būtu iespējams esot Zviedrijā.
Zviedru diplomāti bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā drīkst izmantot oficiālo dzīves vietu, taču viņiem samazina valsts maksāto kompensāciju. Diplomāti Eiropas struktūrās ir arī citām Latvijas ministrijām. No Kultūras un labklājības ministrijām uzzināju, ka viņu darbiniecēm vairāku gadu periodā norīkojuma laikā ir piedzimuši bērni. Labklājības ministrijas darbinieces ģimenē bērnu kopšanas atvaļinājumam pieteicies viņas dzīves biedrs un ierēdne turpinājusi darbu. Savukārt Kultūras ministrijā divas darbinieces izņēmušas arī daļu no bērnu kopšanas atvaļinājumu un turpinājušas darbu tajā pašā amatā. Šādi gadījumi bijuši arī citās ministrijās. Demogrāfijas uzlabošana un atbalsts ģimenēm ar bērniem katrai valdībai ir bijusi viena no svarīgākajām prioritātēm. Negatīvo līkni līdz šim nav izdevies laust. Pagājušajā gadā reģistrēja vismazāko jaundzimušo skaitu pēdējo 100 gadu laikā. Demogrāfi ir daudz pētījuši, kādi instrumenti varētu nostrādāt, lai sievietes un ģimenes mudinātu radīt vairāk bērnu. Ierastajiem, vienkāršākajiem instrumentiem, piemēram, dāsniem pabalstiem, ir ierobežota ietekme. Tā stāsta Rīgas ekonomikas augstskolas asociētā profesore, demogrāfe Zane Vārpiņa.
Tas konsensus, ko demogrāfijas pētnieki, ekonomikas pētnieki, es saprotu, ka nu, tie pabalsti neietekmē ļoti lielā mērā to bērnu skaitu un vēlmi radīt bērnus. Tas var pamainīt laiku, agrāk vai vēlāk, bet to absolūto skaitu, ko ģimene vēlas, ļoti, ļoti minimāli ietekmē.
Sievietei un ģimenei svarīgākā ir stabilitāte. Vai būs viegli atrast bērnu dārzu, vai kādu, kas pieskata bērnu, vai būs pieejama skola un veselības aprūpe.
To, ko uzskatu, kas strādā, ir visi tie atbalsta instrumenti un viss tas atbalsts, kas ir saistīts ar to, lai ģimene un īpaši sieviete viegli varētu apvienot karjeru, darbu un ģimeni.
Svarīgi ir radīt tādus apstākļus, lai sievietei nav jāizšķir starp karjeru un bērniem. Šādā situācijā ir liela varbūtība, ka sieviete nosvērsies par labu karjerai.
Un tur ir nu, tā saucamies darba tirgus elastība, kā mēs to saucam. Tātad cik lielā mērā gan darba devējs, gan darba likumdošana ir tāda, lai to būtu viegli, ērti, patīkami, izdevīgi un visādi citādi apvienot.
Vārpiņa stāsta, ka vienlīdz būtiski ir gan labvēlīgi likumi, gan arī darba devēja attieksme.
Vēlme no darba devēja tā kā nākt pretī sievietei un ļaut viņai darīt to ģimenes pusi.
Labrīt, ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze. Ministri, godā tie klātesošie, man ir tiešām prieks jūs šodien visus šeit sveikt Rīgas pilī. Vienai ļoti svarīgai, manuprāt, sarunai, kas ir saistīta ar to, ka mēs visi redzam, kādi ir demogrāfijas pēdējie rādītāji.
Gada sākumā, īsi pēc tam, kad statistikas pārvalde paziņoja par katastrofāli zemajiem dzimstības rādītājiem, kāda bija pērn, valsts prezidents Edgars Rinkevičs sasauca ekspertus, lai diskutētu par iemesliem un darāmajiem darbiem.
Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs šodien pēc šīs sarunas neiziesim ar kādu plašu gatavu plānu, jo mēs labi saprotam, ka ģimenes politikas jautājumi, demogrāfijas jautājumi nav vienkārši.
Prezidents solīja kaitināt, krist valdībai uz nerviem, lai tā atbalstītu dzimstības veicināšanu arī ar budžeta naudu. Rinkevičs pirms kļūšanas par prezidentu vairākās valdībās 12 gadu garumā bija ārlietu ministrs. Viņš šajā laikā tieši nebija atbildīgs par ministrijas personāla politiku, jo tā ietilpst valsts sekretāra pienākumos. Tajā pašā laikā ministram ir politiskā vadība un viņš dod rīkojumus valsts sekretāram un ministrijas darbiniekiem. Tāpēc gribu Rinkevičam jautāt, vai tiešām ir tā, kā izskanēja tiesas procesā, ka grūtnieču atsaukšana no norīkojumiem ir pieņemta praksi ārlietu ministrijā. Un vai tas nav pretrunā demogrāfijas veicināšanas prioritātēm?
Es saprotu, ka mēs runājam par kaut kādu tiesvedību, kas ir sākusies pirms kādu gadu, kur es absolūti ņemot vērā to, ka es esmu valsts prezidents, nekomentēšu nevienu tiesas procesu, ir juridiski argumenti. Es arī nevaru komentēt konkrētu gadījumu, tāpēc, ka tas ir noticis jau tad, kad es nebiju ārlietu ministrs, tāpēc es arī atturēšos šobrīd no jebkāda veida komentāriem, liekulības vērtējumiem vai demogrāfijas vērtējumiem.
Kristīna Rimša tiesas spriedumu sagaidīs Briselē. Viņa līdz pēdējiem cerējusi, ka ministrija aicinās viņas gadījumu atrisināt sarunās.
Tas bija tas, ko es gribēju. Nu, apsēžamies, runājam. Es joprojām uzskatu, ja to sistēmu sakārtot, saiciniet sievietes, izdomājiet, kas būs tas labākais veids, kā mēs to darīsim, bet nu runājiet.
Strīdi ar ārlietu ministriju Kristīnai ir emocionāli smagi, gan tagad, gan laikā, kad viņa gaidīja bērniņu. Turklāt tiesvedībai viņai jātērē gan laiks, gan nauda. Taču Kristīna cer, ka viņas pūles liks ministrijai mainīt attieksmi.
Nu jā, nu ļaujiet mums strādāt, ļaujiet strādāt, ļaujiet mums arī būt ar ģimeni, ļaujiet mums veidot to ģimeni un droši un cieņpilni to darīt. Tā kā jā, tas tāds cerība.
Raidījumu veidoja Andrejs Vasks, Ģedards Ģelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.